Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Data trecută făceam afirmația că Iisus nu neapărat a surprins audiențele prin anumite afirmații ieșite din comun, revoluționare, ci mai ales prin acțiuni dramatice, acțiuni menite ca să imprime un anumit mod de gândire, o anumită atitudine vis-a-vis de semeni și de Dumnezeu. Însă, nu doar acțiunile lui Iisus au fost revoluționare, pentru că dacă ne uităm cu atenție în discursurile lui, așa cum sunt raportate în Evanghelii, descoperim acolo că învățăturile sale au fost marcate de un anumit spirit. Primul semn al acestei, să zic așa, atitudini diferite față de femei, îl găsim în faptul că încorporează în ilustrațiile și în parabolele sale personaje feminine, ceea ce nu era foarte comun, aproape deloc, în cultura vremii. Să nu uităm că este vorba de o cultură patriarhală, secolul I, și evreii erau foarte, să zic așa, preocupați în stilul lor de a transmite învățătura de parabole, de imagini și de ilustrații. Dar nu găsești prea multe asemenea exemple în care femeia să aibă un rol proeminent în ilustrații sau parabole. De aceea Iisus schimbă macazul în această pedagogie și transmite învățăturile sale, unele dintre ele, folosind asemenea exemple în care femeia este personajul, să zic, central. De ce face acest lucru? Imortalizând femeia în structura textuală, da? O pune acolo, în acea imagine sau în acel text. Știți, la un moment dat Iisus spune, vă spun adevărat, vă spun că ori de câte ori se va spune această povestire, femeia aceasta va fi permanent amintită. Nu, asta este ideea. Iisus a imortalizat acea scenă, dar nu doar scena în sine, ci și femeia care a fost protagonistă în acea scenă și a rămas de-a lungul secolelor, da, prinsă, încorporată în acea imagine. Deci această imortalizare a femeii în asemenea structuri textuale nu doar că este în sine un semnal foarte puternic, nu? Adică faptul că rămâi cu o imagine în care femeia este personajul principal. Dar este și prilejul lui Iisus de a corecta anumite concepții. Și atunci de aceea folosește asemenea imagini cu femei pentru a corecta o anumită atitudine vis-a-vis de femeie. Și haideți să ne uităm acum mai concret pentru această ocazie la un asemenea exemplu. Mă refer la Luca 18. Acolo e așa numită parabola judecătorului nedrept. Însă titlul mi se pare derutant, având în vedere că nu judecătorul nedrept este protagonistul, ci femeia insistentă, văduva aceea insistentă. Bine, toată lumea e conștientă că acel subtitlu nu apare în textul, să-i spunem, original. Să-i spunem, pentru că nu este, niciun text nu este original. Dar totuși, ca subtitlu, este derutant pentru că, de fapt, nu judecătorul este personajul principal. Acum, citind parabola, nu? Îți dai seama de un lucru, că parabola este adusă în discuție pe fondul unor preocupări vis-a-vis de rugăciune, nu? Și spune că le-a spus această parabolă ca să îi învețe să roage și să nu se lase, adică să fie insistenți. Dar întrebarea pe care mă preocupă este următoarea. De ce trebuiau să fie ucenicii insistenți în rugăciune? Dacă parabola aceasta vizează în mod, să spunem, unilateral problema rugăciunii, adică este un model legat de atitudinea la rugăciune, nu este Tatăl nostru, da? Nu ne spune o anumită formulă pe care să o urmărim sau să o imităm. E vorba de cum să te rogi. Și atunci te uiți la această parabolă și care este ideea? Că trebuie să ne rugăm neîncetat, nu? Și să nu ne lăsăm. Dar continui să te întrebi, dar de ce trebuie să mă rog neîncetat? De ce trebuie să insist atunci când mă rog? Pentru că dacă spui întrebarea în această formă, ajungi la următoarea să spunem, semiconcluzie. Ori Dumnezeu nu este binevoitor, dacă trebuie să insist atât de mult la El până când răspunde unei cereri, fie Dumnezeu nu poate să facă ceva fără ca noi să fim implicați și noi în acest proces. Adică, cu alte cuvinte, bun, eu vă ajut, dar și voi trebuie să dați ceva. Iar în această cooperare, partea voastră este ca să vă rugați neîncetat. Au fost de-a lungul timpului fel de fel de explicații și încă mai sunt vis-a-vis de rolul insistenței în rugăciune. Dar nu sunt mulțumit cu niciuna, pentru că până la urmă Dumnezeu apare destul de un personaj care are nevoie de insistențele noastre pentru a ne oferi ceva. Și dacă în sfârșit ne oferă ceva, e posibil să nu fie exact ceea ce am cerut noi, să fie altceva. Nu neapărat diferit, dar nu chiar exact cum am cerut. Contextul, în schimb, în care Iisus rostește parabola, nu are legătură cu rugăciunea ca mod de viață sau ca viață devoțională. Deci rugăciunea, să spunem, zilnică. Dacă ne uităm în text, versetul 22, așa se termină parabola. Când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? Ce legătură are venirea Fiului omului cu rugăciunea devoțională și cu insistența mea la Dumnezeu? Dacă te uiți la pasajul precedent parabolei judecătorului nedrept, acolo Iisus vorbește cu ucenicii despre sfârșit. Observați lucrul interesant? Deci discursul lui Iisus este despre sfârșit, după aceea le spune cum să se roage, insistent, și la sfârșit încheie cu această constatare care este chiar îngrijorarea lui atunci când va reveni, dacă va găsi credință pe pământ. Asta îmi spune mie că parabola aceasta a judecătorului se află într-un context escatologic și nu are legătură cu viața de zi cu zi. Că poate să rămână principiul acesta de să ne rugăm neîncetat, da, e posibil, nu contestăm. Dar contextul este escatologic. Mai degrabă se vorbește de o rugăciune escatologică. Cum ar trebui să se roage creștinii de timp în timpul sfârșitului, când vor avea impresia că Dumnezeu este ca judecătorul nedrept. Nu le pasă de ei, n-are niciun gând să le facă dreptate, ei sunt chinuiți, sunt asaltați de pârâși, da? De dușman, de probleme, și li se pare că Dumnezeu i-a uitat complet. Asta va fi impresia la timpul sfârșitului. Ori Iisus ne spune, ca să supraviețuiți acelui timp, luați exemplu de la văduvă. Prin insistența ei, adică faptul că a rămas agățată și nu i-a dat drumul, să zic, acelui judecător, până la urmă i-a făcut dreptate. Și concluzia lui Iisus, nu va face el dreptate aleșilor săi, adică Dumnezeu. Deci ăsta este, de fapt, contextul natural al parabolei, este un context escatologic. Și atunci capătă sens ideea de insistență, pentru că tu nu mai vezi și nu mai știi ce e cu Dumnezeu și numai prin insistență rămâi mai departe agățat sau legat de El. În contextul cotidian în care te rogi devoțional, nu văd mare sens, pentru că Dumnezeu spune că este gata să ne dea și să răspundă înainte ca să-i spunem. Și că se poartă cu noi ca un părinte. Ce părinte îl lasă pe copil să insiste la el pentru zeci de zile și luni pentru o anumită problemă? Ce părinte este acela, nu? Tatăl nostru din cerul spune Dumnezeu, este mult mai binevoitor să ne dea daruri bune decât suntem noi să dăm daruri copiilor noștri. Deci trebuie privită în ansamblu ideea de rugăciune și de insistență. Însă aici totuși apare o întrebare. De ce îl prezintă Dumnezeu, de ce îl prezintă Iisus pe Dumnezeu ca pe un judecător nedrept? Sigur că asta e prin contrast, nu? Că spune prin contrast, adică dacă acel judecător nedrept i-a făcut totuși dreptate văduvei, cu atât mai mult Tatăl vostru vă face dreptate aleșilor săi. Se ia prin contrast. Dar cu toate acestea, ăsta este paralelismul, nu? Judecător nedrept Dumnezeu, văduva noi și rugăciunea este mijlocul prin care vrem să ni se facă dreptate. Mai e ceva important acum, ca să vedem tot contextul. Deci primul personaj e Dumnezeu sau judecătorul nedrept. Al doilea personaj este o femeie văduvă. Da? Ea este, de fapt, protagonista acestei parabole. Acum e un lucru foarte important de reținut. Era cu totul și cu totul neobișnuit ca o femeie să meargă singură la curtea de judecată. N-avea de ce, n-avea cum să facă lucrul acesta. Trebuia să fie totdeauna însoțită de un bărbat. Soțul, dacă trăia, fiul, orice rudă masculină, chiar și un vecin, dar trebuia să fie un bărbat cu ea la judecătorie sau în orice oficiu public. Până în ziua de astăzi, în anumite țări musulmane, unde femeia are un statut inferior bărbatului, femeia nu poate merge neînsoțită în niciun oficiu public. Începând de la, eu știu ce probleme are la birourile astea ale statului, în orice instituție publică, femeia nu poate să meargă singură. Trebuie să fie întotdeauna însoțită de un bărbat. Care, de fapt, prin bărbat se și face toată discuția, negocierea și mai departe. Așa că faptul că Iisus o prezintă pe femeie singură, mergând în fața judecătorului, trage un semnal de alarmă. Audiența care este obișnuită cu acest context cultural, imediat se gândește, stai puțin, deci căuta femeia singură. Deci înțeleg că e văduvă, bun, ne-a murit soțul, dar trebuie să aibă ceva rude masculine care să o însoțească, de ce n-a fost nimeni cu ea? Chiar să fii singur pe lume, adică să nu mai ai pe nimeni, niciun văr de gradul 25 ca să fie cu tine. Să nu uite că îi trăiau în clanuri, da? Și cam toți erau rude într-un fel sau altul. Deci nu trăiau într-o societate individualistă în care fiecare pe cont propriu. Nu, trăiau într-una colectivistă unde toți erau legați prin legături de rudenie. Și atunci, normal că s-au prins becurile celor din audiență, de ce femeia aceasta este singură? Și cum a îndrăznit să meargă ea singură în fața judecătorului? Al treilea personaj sugerat de femeie, de altfel, femeia îl sugerează pe acest al treilea personaj, este pârșul, spune ea. Nu e prezent, dar există. Undeva, într-un background, acolo există pârșul. Care, din cauza acestui pârș, femeia este nevoită să apeleze singură la ajutorul judecătorului. Acum, ce spune, de fapt, Iisus aici? Ce fel de situație prezintă Iisus aici? Deci, femeia aceasta este o femeie vulnerabilă, prinsă, dacă vreți, la mijloc, între nedreptatea cauzată de, să spunem, societate, prin intermediul acelui pârâș, care a fost el, nu știm, și nedreptatea pe care o menține judecătorul. Pentru că de la început se spune că judecătorul lui nu e păsat de dreptate. N-avea niciun fel de reper moral vis-a-vis de Dumnezeu, n-avea niciun fel de principii vis-a-vis de semenii lui. Deci asta spune la început. Și femeia aceasta este prinsă la mijloc între pârâș și judecător. Între două tipuri de nedreptăți. Și întrebarea lui Iisus nerostită este cum va reuși această femeie să-și facă dreptate într-un context care este aproape imposibil. Și de aceea aș vrea să urmărim această parabă din acest unghi, relația femeii cu nedreptatea și cu bărbatul. Că este judecător, că este pârâș, se presupune că pârâșul era tot un bărbat, da? Să vedem aceste relații și într-un final cu Dumnezeu. Lăsăm la o parte puțin ideea de rugăciune. Am spus la început despre ce este vorba, haideți să urmăm aceste relații acum. Acum, te uiți aici la acest tablou. Și ce vezi aici? O situație imposibilă, cum am spus, dar este foarte autentică. În ce sens? Că acest lucru se întâmplă. În alte forme, dar se întâmplă. Femeia, orice femeie, sau o anumită femeie, poate să fie la un moment dat prinsă la mijloc de un anumit context din care ea nu poate să mai iasă. Pentru că este singură, pentru că este vulnerabilă. Și ne putem gândi la fel de fel de asemenea situații în viață, le putem cunoaște, le citim în presă, auzim asemenea, sau cunoscuți, rude, poate și noi suntem prinși într-un asemenea cerc vicios, dar asta încearcă Iisus aici să ilustreze. Și anume, statutul acestei femei. E singură, vulnerabilă, subordonată și abandonată, pentru că nimeni nu o reprezintă în fața judecătorului. Ea încă trăiește într-o societate în care femeia este subordonată în toate privințele bărbatului, este singură și vulnerabilă. În vremea aceea, văduvele erau cele mai vulnerabile persoane din societate. De ce? Nu doar că erau, se presupune că erau, poate să zicem, mai în vârstă, deși nu era obligator să fie în vârstă, dar pentru că n-aveau un bărbat care să le reprezinte, apăreau probleme legate de moștenire, probleme legate de cum își caută drepturile și cine le reprezintă și așa mai departe. Uitați-vă, așa, puțin, doar la cazul cu Rut și Naomi și cu Boaz. O văduvă, cine să o reprezinte, cum să-și câștige drepturile și așa mai departe. Iisus se adresa ucenicilor, da? Țineți minte, a început discursul escatologic vis-a-vis de cum va fi la sfârșit și le vorbea ucenicilor. Deci Iisus se adresează ucenicilor, majoritatea din ei fiind bărbați. Mai erau și niște femei care îl urmau pe Iisus. Și acum când spunem ucenici, Biblia acolo nu precizează că erau doar cei 12. Și dacă erau mai mulți, erau și femei, cu siguranță. Dar majoritatea erau bărbați, fără îndoială. Deci Iisus se adresează acestor ucenici, repet, majoritatea din ei bărbați, care de fapt în mare măsură împărtășeau aceeași viziune patriarhală vis-a-vis de rolul femeii în societate. Întrebarea nerostită din subtext, Iisus nu o formulează, dar o simți, plutește acolo în text când te uiți, și măcar în text, este în subtext, este mai profund. Întrebarea aceasta nerostită este aceasta. De ce este femeia singură și cum își va face ea dreptate? Asta este întrebarea pe care, repet, nu apare, dar o simți acolo. De ce este femeia singură în lupta ei pentru a-și face dreptate? Și e clar că ucenicii trebuia să gândească de ce le-a spus Iisus această parabolă. Pentru că, de fapt, cazul nu era real, da? Nu zic că nu putea să fie real, putea să fie și real, dar este o parabolă, o ilustrație, a fost construită pentru un anumit scop. Dar tocmai în asta constă frumusețea și puterea sau forța argumentului sau a demersului lui Iisus, pentru că el construiește o situație care este aproape imposibilă ca să transmită acestor ucenici un anumit mesaj și să-i provoace la întrebarea aceasta, de ce este femeia aceasta lăsată singură să se lupte pentru drepturile ei? Eu cred că Iisus construiește această situație imposibilă prin intermediul parabolei pentru a ilustra complexitatea condiției femeii. Cu alte cuvinte, Iisus vrea să spună cine se va lupta pentru drepturile acestei femei. Judecătorul n-are niciun gând să-i facă dreptate, părâșul o agresează, este singur, n-are pe nimeni în jur. Cine este cel care va sări în ajutorul acestei femei? Femeia, până în ziua de astăzi, într-o mare măsură este singură. Nu mă refer la faptul că, da, este căsătorită, are copii, unele sunt căsătorite, au copii sau sunt în niște relații. Mă refer la un alt strat al existenței femeii. Începește percepția ei, modul este cum este percepută în societate. Deci femeia este în mare măsură singură. Într-o societate care este sexistă, misogină, patriarhală și care vede femeia dintr-un anumit unghi. Și cum spuneam și în alte ocazii, ea este subordonată, ea nu este chiar egală, ea este incompletă, ea trebuie să ajungă la un anumit nivel pentru a cât putea fi luată în considerare. Deci femeia este în mare măsură singură. Și această ilustrație cu văduva mi se pare extraordinară, pentru că reflectă cazul disperat al unei femei singure într-o societate în mare măsură condusă și condiționată de bărbați. Acum, te uiți la această imagine, la această femeie vulnerabilă din parabolă și spui întrebarea: ce poate să facă această femeie? Poate învinge ea sistemul? Poate ea să facă ceva concret? Poate să supraviețuiască? Poate să iasă la liman? Până la urmă, așa cum era judecătorul nedrept, sistemul este în mare măsură caracterizat de acest dispreț vis-a-vis de valorile morale, da? Vis-a-vis de dispreț față de relațiile principiale. Și chiar dacă suntem în secolul 21, chiar dacă suntem foarte avansați din punct de vedere tehnologic, nu s-au schimbat prea mult percepțiile vis-a-vis de sexul opus. Și sistemul aparent pare că egalizează bărbatul și femeia, când de fapt continuă să discrimineze. Așa că întrebarea este: care este mesajul lui Iisus pentru aceste femei afectate de dreptate? Mesajul este foarte simplu și este explicit. Insistați, spune Iisus. Luptați și insistați. Folosiți cea mai eficientă armă pe care orice femeie o are în dotare, și anume insistența. Femeile au acest dar, au această armă și dacă știu cum să o folosească, Iisus spune, vor câștiga, vor rezolva. Adevărul că toate drepturile pe care femeile și le-au câștigat de-a lungul timpului, ca să-și îndreptățească statutul, au fost câștigate prin insistență. Începând de la dreptul de a putea să voteze și până la alte drepturi vis-a-vis de rolul lor și ce pot să facă și să nu mai fie discriminate și așa mai departe. Numai prin această insistență. Da, putem să spunem că Dumnezeu va face dreptate. Textul spune asta. Dumnezeu va face dreptate aleșilor săi. Dumnezeu va face dreptate femeilor vulnerabile, singure, agresate, abuzate, care sunt prinse într-un sistem sau într-o condiție din care nu mai pot ieși. Da, Dumnezeu va face dreptate. Dar sună destul de abstract. Pentru că până la urmă Iisus a demonstrat prin fapte că noi suntem chemați, oamenii, să facem ceea ce Dumnezeu crede noi că ar trebui să facă. Adică Dumnezeu ne dă nouă autoritatea și responsabilitatea ca să acționăm, dacă vreți, în numele Lui, pentru binele celor din jurul nostru. Iisus spune, da, Dumnezeu le va face dreptate și în curând, dar tot Iisus spune, în altă formă, dar ele trebuie să lupte, să nu se lase, să fie insistente. Și numai așa vor putea să biruiască. Însă femeia nu trebuie lăsată singură să lupte pentru drepturile ei. Asta mi se pare mie învățătura fundamentală a acestei parabole. De ce este femeia aceea singură acolo? De ce nu este niciun bărbat cu ea? Dincolo de aspectul cultural, dincolo de treaba aceasta. De ce trebuie să fie lăsată singură să facă față acestor provocări, discriminări, probleme, abuzuri și așa mai departe? De ce? Asta trebuie, de fapt, Iisus, printre altele. Femeia nu trebuie lăsată singură. Nu trebuie să fie văduvă, dacă vreți. Ce înseamnă văduvă? Bărbatul nu mai este. A dispărut, a murit, e inexistent, e stană de piatră. Ce face? Unde este prezent? Nu? Asta este imaginea foarte profundă. Imaginea femeii văduve. Adică bărbatul nu mai este. Deci nu trebuie să fie văduvă, nu trebuie să fie singură, nu trebuie să fie abandonată, da? Trebuie să aibă alături de ea ajutorul pe care Dumnezeu i l-a hărăzit și împreună trebuie să lupte pentru acele probleme. Adevărul este că de-a lungul timpului au fost bărbați care au înțeles aceste lucruri și au susținut femeile în diverse mișcări de câștiga drepturi pentru ele și așa mai departe. Dar cei mai mulți nu. Cei mai mulți nu s-au văzut acolo, nu s-au implicat, au crezut că nu e timpul și că nu s-au implicat deloc. Așa că provocarea pe care Iisus o adresează este următoarea: cine îi va face dreptate femeii? Noi suntem tentați să spunem Dumnezeu. La timpul potrivit, mijloacele potrivite, Dumnezeu. Însă când Iisus spune acest lucru, se uită înspre bărbați. Și întrebarea este: ce vede Iisus când se uită înspre bărbați și întreabă cine va veni în ajutorul femeii? Asta e o întrebare foarte importantă la care trebuie să ne gândim cu atenție și să avem răspunsul potrivit, pentru că în ziua aceea Dumnezeu va întreba pe fiecare ce ai făcut pentru semenul tău și mai ales pentru semenul tău care a fost femeie. Așa că aici se încheie și prezentarea de această ocazie și data viitoare vom continua cu alte exemple din viața lui Iisus.